Музикалната публика. Автор Ирина Харалампиева. И като понятие, и като явление, музикалната публика е неотделимо свързана с възникването на античния театър. В буквален превод, старогръцки, тя означава множество зрители и е в основата на понятието театър. Въпросът, който неизбежно възниква в това начало е: защо музикална, а не театрална публика? Не е трудно да се отговори на такъв въпрос, ако си припомним, че нито понятието театър, нито музика са тъждествени на съвременните. От дорийски диалект музика означава на музите, а музите са девет и между тях е музата на драмата Мелпомена, на танца Талия, на лиричната поезия Ерато, на химните Полихимния, дори на историята Клио, т.е. на всички компоненти, които античността образуват явлението театър. А това означава, че театърът в своя първичен вид е музика или по-точно музическо явление. Еволюцията на театъра започва в Атина, където през 5 век преди Христос тиранът Пизистрат заповядва да се построи първият амфитеатър. Бил е разположен в югоизточната част на Акропола, на мястото, където по това време се провеждали Дионисовите мистерии. Преди това, пак Пизистрат пренася на Елефтерес, Беотия, дървената статуя на Бога, при поставянето на която организира великолепни тържества. Празненствата в чест на Дионис са многобройни, като най-продължителните, 6 дни, са големите Дионисии, които се провеждат през месеците март-април. Изложението, проследяващо връзката и отношението на древнотракийския фолклор, призоваващ и представящ съдбата и същността на Дионис, единствения умиращ и възраждащ се бог по нашите земи, т.е. в Югоизточна Европа, би заело място много по-обширно от една статия и дори една книга. Затова не бих си позволила да тълкувам символите на единствената запазена фолклорна трагедия, тази на Белия Кукер, която и до днес се представя в района на Странджа и Сакар, а също и селници от нея в Северна Гърция, край Серес, Драма. Единственото, което ще спомена, е, че тя твърде малко прилича на кукерските шествия в други места на България и някои съседни страни. Ще припомня още и това, че следващото изложение няма за цел да проследи формирането на развитието на античния театър. То е опит да се тръгне към осмисленето на ролята на публиката в осъществяването на драмата, театъра, а и изкуството въобще. Тук се налага само да спомена ролята на хора като праоснова на античната трагедия. Той, по думите на Ницше, представил идеалният зрител или застъпвал народа на сцената по отношение на княжеския персонаж, а според прозрението на Шилер е живата стена, която трагедията е издигнала около себе си, за да се затвори напълно от реалния свят и да запази идеалната си основа и поетическа свобода. Не само названието, но и причината за възникването на театъра е свързана с зрителите, публиката. Както редица основни за настоящата тема понятия, като музика, театър, хор и понятието публика се различават по смисъл от днешното. Публика от зрители, в днешния смисъл на думата пише Ницше, гърците не познавали. В техните амфитеатри с издигащи се в концентрична дъга, стъпаловидни редове, всеки можел напълно да се откъсне от цялото културно обкръжение и потънал в съзерцание да види сам и себе си и като участник в хора. Верен на царския си дълг към полица, Пизистрат решава да даде средства от държавното съкровище за осъществяване на масово и в кратко време възпитателно въздействие чрез катарзис. А това се налага поради увеличилия се извън мярата брой на необразовани, невъзпитани и без работа младежи в Атина. И тъй като е било известно, че трагичният катарзис е неизмеримо по-силен от осъществения чрез комедия, е възложено на най-известния атински драматурзи да създадат за най-новия театър именно трагедии. Не само като понятие, но и като акт, античният трагичен катарзис е различен от този, който, която и да е съвременна театрална трагедия, може да осъществи. Той е по-близък до тоталното мистериално пречистване, отколкото до постигнатото от съвременния театър емоционално и евентуално интелектуално въздействие. Причината е, че зрителите за пръв път са поставени в изолация от сценичното действие. В рамките на своя живот те са били и продължават да са участници в мистериите, в това число и в Дионисиевите, осъществявани на същото това място. Влизайки в свещеното време-пространство, те участват реално в действието, където всичко, което им се случи, в това число наранявания и дори смърт, ще бъде истина. От друга страна обаче, като участници в свещенодействието, те могат да се отбраняват, да избягат и да нападат. Ситуирани на своите места в амфитеатъра обаче, зрителите в продължение на целия ден, понякога на три дни, през които се представят драми, за пръв път в живота си са извън действието. Те прибивават в реалността, докато театралната драма протича в друго, условно, концептуално измерение и не могат да се намесят в трагичните събития, които се разгръщат пред тях. Изображенията върху керамични предмети от това време показват крещящи, размахващи копия и своеобразни остени зрители, докато действията на сцената продължават независимо от тях. Това създава огромно психично напрежение. Те за пръв път са принудени не да преживяват, а да съпреживяват и още не са се научили да го правят. За тях Прометей на сцената е реален и жив и естествената им реакция е да изтичат на сцената и да освободят Бога от неговите мъчители. В отплата за своето мъчително свръхнапрежение те получават много по-силен катарзис от съвременния зрител. Те изпитват възпитателно въздействие на границата на тоталното мистериално пречистване. Замисълът на Пизистрат, не без участието на философите, до които всеки античен цар е възпитан да се допитва, се осъществява успешно. Съпреживявайки събитията и живота на царе и герой, като отплата за героизма, а най-често наказание за греховете им, зрителите обръщат размисъла към себе си, към собствените си грехове и постигат за много по-кратко от житейското време пречистване и помъдряване. И като същност, и като въздействие, античната трагедия е осмислена в друга, много по-близка до нас епоха – романтизма. Този факт, разбираем за всеки образован човек, е основан както на аналогии, така и на разлики в философията на потребността от масов катарзис, като единствена надежда в случая за връщане на изчезващата духовност на масите. В този смисъл може да се отбележи, не е възможно в такова кратко изложение да се тълкува, написаното от Ницше за формата на античния театър, напомняща самотна планинска дълчинка, а архитектурата на сцената – блестящ декор от облаци, които бродещи из планината Вакханти съзират от високо. Великолепната рамка, в чиято среда им се разкрива образът на Дионис. Механизмът на трагичният катарзис за в пръв път е теоретично обоснован доста по-късно, в периода 335-323 година преди Христос от Аристотел. Чрез състрадание и страх се извършва очистване от подобни чувства, пише той в своята поетика. А това, че публиката на античната трагедия е необразована и невъзпитана в гражданските добродетели, личи и отписаното от същият автор, който при съпоставяне на епоса и трагедията във връзка с поведението на актьорите споменава, че епосът разчита на благородна публика, която няма нужда от жестове, докато трагедията предполага проста публика. Като понятие толкова съдбовно значимо за човека и хора, катарзисът заслужава неизмеримо повече от това, което може да получи тук и от мен. Но като цел на античната трагедия и античната, а и съвременната публика, то неизбежно трябва да бъде, макар и накратко, обяснено. Затова към цитираното от Аристотел ще добавя кратък абзац от написаното от най-проникновения тълковател на древната култура по нашите земи – Александър Фол. Той е посветен на подтекста на Аристотеловия трактат за поетичното изкуство и логически завършва верижната реакция – подражание, промяна на обстановката, възпроизвеждане на поведението в нея, опознаване на първообраза, първоидеята, ако остаре верен на Платон. А тя, верижната реакция, не може да спре с опознаването, а ще продължи да се случва в сърцето интелект с изгарянето на нови енергийни запаси на метафоричното послание, които са изстрадване, пречистване. В замяна на своята естественост в чувства и поведение, античната публика, както вече бе споменато, получава много по-мощен катарзис от съвременната театрално-културна публика. Той обаче, в съответствие на етосният античен идеал, не бива да води до психически непреодолимо състояние на скръб. По тази причина било забранено представянето на драмата на Фриних «Падането на Милет», при гледането на която зрителите се обливали в сълзи и не можели да понасят непоправимата загуба, а била предпочетена представената на конкурса срещу него трагедия на Есхил «Перси», катарзисът от която се доближавал до философското осмислене. Единственият начин на съвременния човек да изпита това свръхнапрегнато състояние на желание за участие в действието и усещане, а много скоро и осъзнаване на безсилието си да преодолее бариерата между условност и реалност, е в детството. Децата, подобно на античните зрители, крещят и се опитват да предотвратят бедата, която заплашва любимите им герои, но много скоро, само след 3-4 години, престават да го правят, поне не външно. Това, разбира се, не става лесно за някои хора, които мразят актьора, изиграл ролята на злодея, неспособността да различават условност от реалност явно остава за цял живот. При това те не са на публика на многострадалната Геновева, така майсторски описано от Вазо в Подигото. Нито арменците зрители преди векове на Отело на остров Родосто, описано от Севда Севан в Родосто, Родосто. Това са съвременни зрители на Травията, които по време на сцената на смъртта на Маргарита плачейки питат: тя от какво умря? Именно осмисленето на този парадокс е поставен в началото на настоящото изследване, като при това много добре разбирам колко е по-лесно да се отговори на въпроса кога, отколкото защо. Смятам, че това е значим въпрос поради огромното влияние на публиката, не само за силата на получения катарзис, но и за развитието на самото изкуство. Бих искала да припомня казано от композиторката Юлия Ценова, не защото тя беше творец с огромна дарба и потенциал, а защото подозирам, че това са чувства и мисли на много творци, а и интерпретатори. Публиката е търпелива и привидно толерантна. Седи притихнала, подредена, очакваща, доверчива, много доверчива, много търпелива, възторжена понякога, отекчена по-често. Реагира с удрене на ръка в ръка, късо, средно дълго, рядко продължително. И си отива. Отива си. Отиват си изпълнителните. Вземаш си нотите и какво? И ти си отиваш. Е, и за какво е всичко това? Разбира се, авторът е най-важният, а без изпълнителят никой няма да чуе и види творбата, но публиката. Не може ли и без нея? Някои си мислят, че би било дори по-добре, по-чисто. Картините са нарисувани, концертът е озвучен, театралното или оперно действие е представено. Струва ли се да зависиш от закупените билети, аплодисментите или освиркването на публиката? И тъкмо да си отговориш «не», се появява въпросът. Защо се е появило и продължава да съществува изкуството? И отговорът никак не е лесен. Защото тук става въпрос не просто за причина, а за мисия. И веднага искам да припомня споделеното от Платон. Поетът е същество леко, хвърковато и свещено, способно да твори само ако е вдъхновено и обезумено и само ако му отнет разумът. Ето защо Бог ги лишава от разум и си служи с тях като със слуги, с прорицатели и Божи гадатели. Прави го, за да знаем ние, слушащите, че не те са тия, които говорят толкова важни неща, те нямащи разум. Ами сам Бог ни говори и Неговият глас звучи в устните им. През различните времена и за различните хора този глас е не на Бог, а на собственото им подсъзнание или дори разум. Но каквото и да е, освен последното, авторът няма власт над него. Затова и идеята му се явява не когато той желае, а когато тя си иска. Всичко, което той е способен и прави след запомненето на тази идея, е негово лично творчество. Има и самонадеяни автори, които смятат, че изкуството съществува само за да се изкажат, изпеят или нарисуват това, което им хрумне, но в това умозаключение едва ли участва разумът. И колкото и да е трудно да се примиря с факта, че без публика процесът произведение на изкуството не е осъществен и неговата мисия не е завършена, ще трябва. Публиката не съществува и не присъства факта на изкуството само за да хвали или отхвърля. Тя, колкото и да е трудно да си признаем, е тази, за която е предназначено изстраденото послание на творци и изпълнители. Достатъчно ли е обаче зрителите и слушателите да бъдат в залата или пред репродуктора? За някои театри или организатори на културното мероприятие – да, но не и за истински посветените на изкуството творци. Колкото и да е трудно да повярват и дори примирят с ролята си в осъществяване на изкуството, автори и интерпретатори трябва да осъзнаят, че и появата на изкуството и неговата дълговечност въобще и в частност зависи от публиката. За нея е предназначено посланието и от нейната способност да го получи зависи твърде много. Толкова много, че на този въпрос би трябвало да се посвети специално изследване. В този кратък анализ обаче, аз ще се съсредоточа върху основната и струва ми се решаваща трудност, която отличава присъстващи от публика. Осъзнатото съвместяване и преживяване в две измерения – условност и реалност. Появилата се в античността, едновременно с възникването на театъра необходимост от раздвоение на личността, при това не в шизофренно, а в напълно нормално съзнание, остава до днес един от основните критерии за назоваването на присъстващите – публика. А това, че не всеки от седящите или стоящите в залата са такива, едва ли подлежи на съмнение. На всички е известно, че причината да са там, за някой от тях може да е откровен снобизъм. Щом за обществото е престижно да си в театъра, операта или концертната зала, снобите са там, при това обязателно на премиерата. И не защото премиерният спектакъл е най-сполучливият, всички посветени на изкуството знаят, че не е така, а защото тогава те могат да бъдат забелязани от официалните лица и журналистите. А колко наслада има в небрежното споделеното «Ах, когато бях на премиерата!» При това най-често с неодобрение, защото това се тълкува от обикновените хора като белег за много висока култура и безбрежно познаване на световният опит. Това, разбира се, се случва не винаги и не във всяко общество, а само в онези, в които културата е ценност. Струва ми се отекчително да припомням известната на всички класификация на оперната публика от Естебан Артеага през далечната 1783 година. Според когото причините за присъствие се разполагат в широкия диапазон от «така правят всички» до «откровенно политически», да окруси светя пътя, по който деспотизмът бавно влече народа. Но присъствието в залата може да бъде и най-чиста радост и удоволствие от среща с познатата тема, мотив, дори тембър, но дори и тогава това не е публика, а зрители и слушатели. Публиката се явява тогава, когато посланието от сцената стига до повече или по-малко от присъстващите в залата. И не е трудно да се забележи, че това назоваване зависи от два фактора – същността на посланието и способността им да го възприемат. Смятам, че първото условие, което би превърнало присъстващите на художествения акт в публика, е способността да пребивават едновременно тук и сега – в залата, площада, стадиона и там отвъд – в условното време пространство на творбата. Тази способност се е създавала трудно и продължително за повече от хилядолетие. Формирането на публика е преминало през етапа на литургичната драма, зрителите на която, макар и не в храма, все пак се разполага в едно разширено сакрално пространство, за да достигне до зрителите на пасторалната драма и на слушателите на концерта, отвъртили се едва през 15-16 век. Фактът, че тези зрители не се опитват да спасяват и наказват, а спокойно остават по местата си, доказва, че процесът на съвместяване на реално и условно от тях е завършил. Проблемът и тогава, и сега, че тази едновременност най-често е фрагментарна. Достатъчно е малко разсейване, кратко отвличане от съзерцанието по най-различни причини и те отново са изцяло в реалността. Но не само това е проблем. По пътя към постигането на смисъла на авторското и интерпретаторско послание, присъстващият в залата може да попадне и в друга реалност. Тази на собствените си спомени. Това, което Борис Асафиев нарича мечтание под музикой. Всичко, което пропусне във времето на това отклонение, е изгубено за него. Трябва многократно прослушване, за да го добави към възприятието. И така, разположила се удобно в добре заплатеното си място, примирила се с факта, че сценичното действие е недостъпно, публиката спокойно наблюдава как някой някого убива и дори се наслаждава на майсторството, с което го прави. Огромно значение за постигането на това състояние е откритата и осмислена от Узнадзе теория за психичната нагласа. Веднъж постигната обаче, тя се преодолява много трудно. Мисълта «отивам на театър» или «отивам на концерт» създава нагласа с собствена инерция. Преодоляването ѝ е толкова трудно, че не се отдава дори на Вагнер с неговата могъщ талант и енергийно наситена идея за изкуството на бъдещето. С това обаче свършва наблюдението над възникването на публиката на музическият, включително и постмузическият спектакъл. Същността на музикалната публика може да бъде наблюдавана и изследвана едва след еманципацията на музиката в съвременния смисъл на чисто изкуство. Текста чете Пенка Койчева. Проектът «Прочети ми» е реализиран от Сдружение «Щастливо дете» и списание «Българска наука» по програма «Младежта в действие».